Campus FM jippreżenta l-istaġun tan-nostalġija. Stejjer quotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsellmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm f'sensiela ġdida bl-isem l-istaġun tan-nostalġija. In-nostalġija. Li wieħed jitfaħar stulura lejn il-passat ċertu xenqa. Li wieħed jiftakar is-sabieħ u forsi jinsa l-ikraħ ta' snin l-moddija. U jgħid bejnu u bejn ruħu dak kien żmien. Fix-xitwa tal-ħajja tagħna hija xi ħaġa normali li wieħed iħares lura, speċjalment lejn is-snin tar-rebbija u tas-sajf ta' ħajtu. U forsi anke jiddispjaċih għal dak kollu li seta għamel li seta kien. Waqt li biex najdu hekk b'nuċċali lewn roża jixtar dak kollu li seħħ. Fin-nostalġija l-passat isir bħal ħolma. U r-realtà u l-istħajjil jitilfu it-trufijiet dimarkati tagħhom biex kollox jiddewweb fi staġun wieħed. L-istaġun tan-nostalġija. L-ewwel parti ta' din is-sensiela ser niddedikawha lill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf ta' Victor Fenech. Huwa xogħol li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2011. Naraw kif erba' ħbieb b'ħbieberija antika jiltaqgħu mal-awtur u kliemhom jaqa' fuq il-praspar ta' tfulithom u fuq l-ewwel tqanqil ta' żożithom fis-snin avventurużi tas-sittinijiet. Anke jekk f'dik l-era Malta kienet għaddejja minn ferment politiku qawwi fl-istorja tagħha. Issa jkunu għaddew aktar minn 40 sena u ħafna mill-ħolm tagħhom issa ilu li tar marriħ. Ħajjithom illum turi l-effetti ta' snin twal ta' taħbit u ta' kompromessi. Riżultat ta' soċjetà mqalba li nibtet fit-tieni nofs tas-seklu 20 u li dawret l-ordni il-qadima ta' taħt fuq. Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. 1997 Rjunjoni fuq ir-Ramel. Is-sittinijiet baqgħu jiftakruhom tul ħajjithom bħali. Mhux biss għax kienu snin ta' taqlib kbir, imma għax il-koll konna fl-aqwa żmien tagħna. Min fiż-żarniq u min fl-għabex taż-żużija. Kienu joqogħdu f'partijiet differenti ta' Malta, imma għax xahrejn tas-sajf l-erba kienu jiltaqgħu b'Ġibba. Fejn il-familji tagħhom kellhom post tal-villeġġatura. U hemm irħilhom fuq il-blat taħt xemx d-baskat, jindilku biż-żjud ħajsmaru malajr, għax it-tfajliet l-issomor jiffansjawhom aktar. Hekk kienu jsostnu qulied il-vanitas vanitatum fis-snin l-iel tas-sittinijiet. wara l-għawma ta' filgħodu u s-siesta ta' wara l-ikel, kienu jqattaw sa' tard l-għaxijiet fl-imkien. Ma kienu x-xittib li jagħtu xi fastidju. Imma milli stajt naqbad kienu iħobbu jiżżufjettaw u jimbxu lil xulxin. Iltqajt magħhom għall-ewwel darba fis-sajf tal-1997 waqt barbecue f'Golden Bay. Illi madu tad-deb xejn. U kelma ġib l-oħra qabadnija fuq is-snin tal-imoddi. Kif jagħmlu bosta meta ikunu qabżu l-50. U jħossu illi issa is-snin tal-ħolm u l-avventura ikunu warajhom. Sirt nafhom permezz ta' Marko, illi ma joqgħodx wisqbot minni u li kultant noħorġu fl-imkien man-nisa tagħna. Biex inkun eżatt, u ma' Martu Matilda u jien ma' Vanessa, il-partner tiegħi. Jina qatt ma żewwixt. It-tfajla li ħabbejt f'żożiti kienet ħadet lit-tabib tal-familja għax ridet bniedem tal-professjoni. Tant kont ħattab kbira li għal żmien twil batt lin-nisa kollha. L-ewwel imħabba dejjem tweġġa' fil-fond, imma il-ħajja għandha ħabta li jekk ma tnissikx għal kollox għall-inqas it-taffilek il-ġerħa. Anki jekk bosta drabi kull ma tagħmelu biss li tirtira u tibqa' s-sar-sar fis-subkonxju. Katie, it-tieni mħabba tiegħi, marret żmerċ ukoll. Fir-randa u tat-tarzna, missiera kien sa fabla xogħol u iddeċieda li jfittex ħajja ġdida fl-Awstralja. Xi żmien wara nfurmawh li l-applikazzjoni tiegħu kienet ġiet mill-qowa. Ġbir ta' ċertifikati. Utlu obbligatorju fi żmien xahar kien ifisser ħafna ġiri jekk ma ridx jitlef postu fil-kwota. Katie kienet talbit nimur il-belt magħhom narawh jimbarka mid-dwana u mliet li maktur bil-biki li bkiet. Kieku kelli t-tieni wieħed kienet timlijuli wkoll. Oħta żgħira ma kienx tgħaddi b'xu gaman. Omma niftakar kienet baqgħet sikta, jisabla emozzjoni, aktarx fistat ta' xokk. Qatt ma nsejta dik ix-xena ġenerali taqsim il-qalb fost il-familji Maltin, bil-banda id-doq mal-moll biex forsi dberret l-atmosfera tqila ta' nikez. Lanqas ma nsejt l-għażla mhux f'waqta tal-mamma, dik il-kanzunetta sabiħa u sentimentali ta' Benjamino Gili. Blommijiet jixeru mdendlin ma' wliedhom sejrin jaqelu ħobżhom far timbeda. Għax il-patrija ftit illi xejn kellha x'toffrilhom. Intant, Missier Katie tela jew niżel dawn under waħdu. Sab ix-xogħol f'Melbourne u finqas minn sena kellu id-dar u bat għal-familja. Katie sabet u d-dima għażla li kiddita. Jew l-Awstralja mal-familja. Jew inkella niż-żewġu u tibqa hawn Malta miegħi. Ħadd minn tagħha ma' Agost derilhom illi kienet għadha żgħira wisq. Wara ġimgħat ta' tensjoni l-aktar minnaħa tagħha, rebħita art il-kangaru. Tgħix kemm wedjiet għamlitli li terġa' tinżel minħabba fija? Ma ma' żmien dawn sfumaw fix-xejn. U nammetti li jiena ma ddispjaċinix iż-żejjed. Skantajt biha nnifsi li ma rreġistrajt ebda emozzjoni. Ħlief vojt stramp li dejjem kien parti mill-karattru tiegħi. Bqajt ħajti kollha ikolli dik it-tfajla ta' kultant tgħaddi l-passat tagħha u alla mamela. Arafti li il-vera mħabba tiegħi aktar minn nisa. Aktar mill-karriera ta' għallim li kont għadni kif dħalt għaliha. Kienet il-kidba, ġurnalistika u letterarja. Fil-fatt għadni nikteb sal-lum. Nemmen bħal jiz li il-letteratura il-vuċi ewlenija tal-kuxjenza. U jindejjem nafni b'kuxjenza mqalba, mimli dubji u protesta birda. Fuq kollox, kif innota tajjeb Scott Fitzgerald, int ma tiktibx għax trid tgħid xi ħaġa, tikteb għax għandek xi ħaġa xi tgħid. Marko u sħabu kollha miż-żewġin, tlieta minnhom bit-tfal, imma m'għadhomx m'għandu ngħid illi mhux kollha kienu jinstabu kuntenti fiż-żwieġ. Ma' żmien il-karattru jaf jinbidel l-istess bħal dehra. Snin twal ta' kompromessi skomdi jibdew jgħijuk. It-baħrit sessuali jinbidel f'battalji ta' natura oħra. Bħal ferda f'opinjonijiet li qatt ma kienu ittestjati qabel. Piki pwerili li iwaslu għas-supervja. U tkissir, ftit-ftit, ta' rispett reċiproku. Dan kollu jwassal biex il-qalb tgħaddi minn bruda għal antipatija muta, kultant anki għal ribellioni fil-beraħ. U fit-telfa tal-imħabba il-bniedem jaf ikun kattif. Hemm kopji li jibqgħu jinħabbu fl-istil tal-ħrejjef u baqgħu jgħixu kuntenti għal dejjem flimkien. Hemm oħrajn li jibqgħu ma' xulxin, bla mħabba. Għax it-tfal ibatu msieken. U hemm oħrajn li jiġu jitnelħu minn kollox u jibdew iħawdu bla rażan. L-aktar issa li, skont Morris, f'Malta qed jinġibu r-Russi, lesti jikkuntentawk f'kollox. Naf wieħed, għalilna, tgħidlu x'tip ta' mara trid? U abra gadabra, iġibielek. Najduwa, mhux għax in-nisa Maltin m'għandhomx sem ukoll fit tradiment konjugali? Spiċċa żmien tal-mara Maltija ddedikata għad-dar u l-familja paljazza tar-raġel, skont ir-rewwieħa tal-moviment femminista? U spiċċaw ukoll ir-rażan u l-mistħija. Illum il-gratifikazzjoni saret wisq drabi l-ewwel u qabel kollox. Jien. U lil min ħadd. Anki jekk qed neżaġera xi ftit biex nenfasizza l-punt, għax alla ħares kulħadd mar daqshekk il-baħar. Il-maġġoranza kbira tal-koppji li daħlu fis-saq matrimonjali aktarx jippreferu jħallu nuqqasijiethom mistura. Li forsi ma tal-familja u xi ħbieb intimi li jkunu tħallew jinfdulhom is-sanctum sanctorum ta' ħajjithom. Għalhekk wisq drabi diffiċli taraf is-selħa wara tbissima. Jien naħsibha mod ieħor. Nemmen fil-body language. Unsostni li jekk wieħed josserva n-nies mill-viċin b'mod intelligenti, jista' jaqralhom sehem sostanzjali mill-karattru tagħhom. Mhuwiex metodu infallibbli, imma huwa wisq aktar perċettiv milli tiġudika n-nies minn dak li jgħidu. Alla tana il-sienna biex ikun mera fidila taħsibijietna. Unkunu nistgħu nikkomunikawhom. Imma wis drabi, il-sienna nużawh biex il-verità nawġuha. U anke forsi nostruha. Meta ngħidilha hekk, Vanessa, tkemmex kemm xejn xuftejha. Ma jiena hekk nibqa' nemmen. IQ, taf minu dan? Għalli Marko wara li jintroduċi jom li wieħed wieħed. Dan Morris, tiftakara l-istorja tal-fregatina. Użgur li tiftakara l-istorja tal-fregatina, daqs kemm il-darba qalili. Morris daħak f'daqqa, u għoddu ħasadni għax daħkitu fonda u ħoxna aktar kienet tixbaħ lajta ta' xi ors. U ors kont taħsbu b'dawk l-ispallej l-wisejn u b'dik iż-żaq imdendla? X'qata kontu tajtuni jak li plintom? Qal l-sħabu, irjet l-arja bit-tieni daħka. Kont għamilta domnu d-dajsa bħal ġifen ta' San Pawl. Heh, imma l-ar, illi tlifna dawk iż-żewġ ċakiet wara li rnexxi lna nikkonvinċuhom jiġu magħna. Daħak Marko? Ara, ma kontu konvinċajtuhom xejn. Il-bowt tiegħi kienet li konvinċietom? U l-erba' nfexxew f'daħka twila li ma stajtx ma nidħolx fiha jien ukoll. Tonio? Tonio, mur ara dak it-tifel fejnu, għax minix nara ħisa mur. Ħatta illi kienet il-mara tiegħu. Ħarist warajja u rajta. Tip ta' arani la tmisniex. Mhux tant ħelu ma għada wieqfa minkejja il-ħamsinijiet bikrin illi tajta. Ejja ton, mur fitxu, mhux tpaċfaċ biss. U reġgħet ix-xaħ x'ħed fid-dek ċerta l-umbrella tax-xemx. Skużaw li naqra taħalli ħammur nara fejn jgħid. U telaqna. Kif sar Toni hux, għal Morris. Qisu il-kelb tagħha. Id-dominatu għal kollox, wieġbu Marko. Fula maqsuma mis-sira ħarġet jammar għali, dejjem jinbaħ man-nies. U kif laqwa kuntratti dejjem hu joħodhom ikun min ikun fil-gvern, eh? Li jħawwad kemm irid jiena għal Tonio miskin jiddispjaċini. Dak li tistenna meta tieħu mara tal-flus. Imma m'għandekx laqqas tkun kelb fidil taf. Ara insomma naqta' wax ġej. Sibtu ton, sibtu t-tifel. U iva ftit lem kien jilaf fir-ramel. Dik tħobb taġġibhom l-affarijiet. Ħassejtu qed jipprova jasser ix-xi ruħu quddiem sħabu, u naturalment quddiemi, bniedem li qatt m'altaqa' miegħu qabel. Imbagħad dawar il-kliem. Isma' Mark, kuġinuk, kif kien baqa' wara l-inċident li kellu? Fil-wil ċeradu? M'hemmx tama? L-istem sel titkun għalih biex forsi jkollu ċans imma miskin ir-riċerka għaddejja bil-mod wis u l-knisja ma tgħinx laqqas tafx. Kwistjoni ta' morali, le? U għax jekk tippermettilhom dawn ix-xjenzjati jaqilbu d-dinja ta' taħt fuq, minn tix tara. Testju babies, artificial insemination, u issa sabbejna bil-cloning ukoll. Aħjar ma ngħidxejn. U x'hemm ħażin f'dan kollu, eh? Kważi ħatfu Marko. Ħaġa ngħidlek, kieku alla ħares qatt ikollok tifel spastiku jew kellu x'inċident u affettwalu x-xewka ta' daru, kieku titkellem mod ieħor. Dan avvanz mediku tama għall-umanità. Tonio dejja xi ftit maħsud bl-aggressività ta' Marko. Iva Tonio, ħallik mill-paroli. Mur ara dak it-tifel kif qed jiġġieled. Reġgħet l-argużina tiegħu. U Tonio reġa' bewweġ. Jzekzek u jkaxkar saqajh fir-ramel. Irritorna bit-tifel jibki. Xi ġralu? U xejn xi ħaġa ġralu kieku mhux qed jibki? U xejn dor xejn ma ġralu? ħalla it-tifel ħdejn ommu u ġie lura ħdejna. Kif wasal? Arthur qallu isma' minni. Bidak is-sarkażmu xogħod illi m'għadhomx mandbaħt illi kien karatteristika tiegħu. Ħalli l-Morris isib l-krossa u tnessi kollox. U l-koll infaqajna nitqu inkluż Tonio. Xidir lek mill-klikka l-antika tiegħi, saqsini Marko aħna unsu u lura d-dar x'inofsija ta' billejl bin-nisa tagħna jew nogħżu fuq is-sit ta' wara. Karattru hux. Anzi, bqajtu qrib wara da' snin kollha u ġibtu. Insomma, kultant niltaqgħu, imma ma tlifniex il-kuntatz. Ej viva, grupp ħelu, qatlu biex inkun għadd xi ħaġa. Imqareb dak Morris jidher moħħu fir-Russi. U dak ma tixtieħu għalih dak hekk magħmul taf jieħu kollox biżufjet u jħobb jinki. Arthur ukoll jaf jinki. Fl-istess ħin ma jidher xi ftit riservat, le? Ej viva dejjem hekk jien turu. Trabba f'disċiplina kbira dak missieru kien spettur fil-Pulizija. Tafu li kien għall-qassis. X'kien raġab dielu, saqsejt. U ma tafxint il-pjanijiet taż-żożija kemm ġieli jmorru żmerċ. Ħsibtu se jkompli, ma meta ma żied xejn aktar qlibt is-suġġett. U Morris minn dejjem ċajtir. ċajtir u kif. Miskien baqa' bl-atfal imma l-mara baqa' jħobba. Taf kemm huma ħelwin u x'uddedikati għal xulxin, tqatta' u tiekol minnhom. Tonio hej kemm sar monotonu miskin. Għandu mara kollox hija l-mazz dejjem f'idejha. Sabitu għal taħt snina. Xi kontroll freak jew saqsejtu. Imbagħad. Inti qatt qrajtu l-ktieb Men Are From Mars, Women Are From Venus ta' John Gray, terapista dan ħareġ xi 5 snin ilu. Fih jipproponi teorija ta' selective amnesia. Id-differenza fil-ħsieb u fl-imġieba bejn ir-raġel u l-mara. Mhux xi kapolavur ta' dal-ktieb imma għandu kapitli ta' min jiżenhom, l-aktar meta jiddiskuti l-bżonnijiet emozzjonali taż-żewġ sessi. Mhux għax rajtu taf imma raj dwaru. Min warajna Matilda stempħed f'daqqa. Baqalna xejn jew Mark, għatatlu klimu. U lele kważi wasalna ra tħallna n-naxxar. U reġgħet għal qetajnija. U tajdu l-nisa, jajdu. Fil-ġimgħat u x-xhur ta' wara, sirt nafu maħjar dawn l-erba tiħbieb ta' Marko. Minn żmien tfulithom f'lokalitajiet differenti sa ma kienu jiltaqgħu f'Buġibba fis-sjuf tas-sittinijiet. M'hemmx mezz aħjar biex bniedem tħollu l-sienu milli tibdieħ fuq it-tifkirijiet tal-imoddi. Ma' żmien anke jien inġbit lehom. Smajt il-bawxati tagħhom, iċ-ċajtajna flimkien, u qsamt magħhom għad ta' femiet, anki jekk fl-aħħar mill-aħħar ma wasalna mkien. Ħabat li tajjeb. Għax laqwa ħbieb tiegħi tal-passat kienu kważi tnaqru kollha. U anki awtur solitarju medi fil-kidba ma jistax jgħaddi ħajtu mingħajr esperjenzi ġodda u t-taħlit ta' opinjonijiet differenti. U żgur ma jistax jammat għajnejh għal bidliet tad-dinja ta' madwaru. Bit-taqlib u l-isfumaturi kollha tagħha, fiżiċi u soċjali. Kemm se jdum jerda minn snin l-imoddi. Ukoll jekk il-passat ikun għexu sħiħ. U għallum se nifqu hemm fir-rakkontana dak huwa l-ewwel kapitlu minn dana il-ktieb ta' Victor Fenech, Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Fil-programm li jmiss f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija, nkomplu waslulkom aktar siltiet minn dan ir-rakkont. Sa ma narġu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Carmelo Grech f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa. Aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.